Сайн байцгаана уу сонсогчдаа. Ногоон бөмбөлөг сэтгэл зүйн төвөөс 7 хоног бүхэн та бүхэндээ подкастаар сэтгэл зүйч Инхчимэг, сэтгэл зүйч Хонгорцолнарт уулзах болно.
Бид 7 хоног бүр шин сэдвээр та бүхэнд хэрэгтэй мэдээлэл болон зөвлөмжийг бүрхээр бэлтгэн ажиллаж байна. Бидэнтэй хамт байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Хүмүүдэд сонсогчдоо, манай зүрхээ сонс подкастын ээлж дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоод байна. За, өнөөдрийн 50 дахь удаагийн дугаараар бид нэр дасгал хөдөлгөөн болон хүний бизнес лог хэрхэн холбогддог, ямар үр дүнтэй ач холбогдолтой байдаг талаар маш ерөнхий бөгөөд үр дүнтэй мэдээллийг хүргэх гээд Унгар улсад биохими инженерээр суралцаад ажиллаж байгаа Нямсүрэнтэй ярилцгаад бэлтгэсэн байгаа. Сайн уу Нямка?
Сайн байна уу. Энэ өдрийн минь төргий танд, мөн одоо сонсож байгаа бүх хүмүүстээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Маш их баярлалаа Нямка. Бидний хүсэлтийг хүлээж аваад манай дугаарт зочноор дахин оролцож байгаад маш их баяртай.
Намайг тань дахин оролцох боломж олгосонд маш их баярлалаа.
За, хоёлаа ярианыхаа сэдвийг яаж эхлэмээр байна? Чи юу гэж бодож байна? Дасгал хөдөлгөөн, би физиологийн талаар хоёлаа эхлээд ерөнхий мэдээлэлээ өгөх гээд үзье тий.
За, ер нь бол хүн ингээд дасгал хийж эхлэхээр, биеэ хөдөлгөж эхлэхээр хамгийн түрүүнд одоо гарч ирэх ихний шинж тэмдэг бол ингээд хүний зүрхний цохилт хурдан болж эхэлдэг. Хурдан болж эхлээд тэр нь ингээд илүү хурдан болоод эхлэхээр ингээд илүү их цусыг ингээд цусны эргэлт тэр хэсэг хугацаанд айгүйх сайжирч байна гэсэн үг. Тэгээд тэр сайжраад хүн амьсгалаар авж байгаа одоо энэ O2 буюу хүчил төрөгч ингээд цусаар дамжаад бүдийн эргэлтэн одоо бүх юмнууд ингээд одоо очно. Мөн бид нар одоо хоол ундаас ямар нэгэн шинж тэжээл авлаа гэж бодъё л да. Одоо витамин юм уу ямар нэгэн шинж тэжээл авлаа гэж бодоход тэдрэн гэсэн ингээд цусны эргэлт сайн байхаар ингээд биеийн одоо хэрэгтэй өнцөг болон бүртээ ингээд сайн ингээд биеэр тархаж очно гэсэн үг. Одоо энэ яг хамгийн ихний шинж тэмдэг нь бол энэ ингээд зүрхний цохилт нэмэгдээд цусны эргэлт сайжирна гэсэн үг.
Тэгэхээр хоёлаа энийг ингэж харж болох уу? Мэдээж хэрэг цусны эргэлтийг нэмэгдүүлээд даралтыг ихсгээд зүрхний пульс нэмэгдэнэ гэдээ хоёлаа сая хөдөлгөөний үед гэж ярьж байна шүү дээ, тийм ээ. Энэ үед яг энэ үйл процессыг дэмжиж бидний биед ялгарч байгаа дааврууд яаж өөрчлөгддөг бол яагаад би ингэж асуумаар санагдсан бэ гэхээр магадгүй нөгөө нэг одоо бидний бүх суур мэдрэмж сэтгэл хөдлөлийн суур хэрэгцээ болох аюулгүй байдлын мэдрэмж тийм ээ. Аюулгүй байна гэдгийг мэдэрч яхад зүрхний хэмнэл одоо байж болох хамгийн тайван байдал дээрээ магадгүй энэгээ дагаа цусны эргэлт, цусны даралт ч гэсэн хэвийн хэмнэлтэй байдаг бол аюултай байдалд байна гэдэг команд бифлог дээр ирэхээр пульс нэмэгддэг, цусны даралт ихсдэг. Энэ нь магадгүй стресст одоо хариу үйлдэл үзүүлэх автомат хариу үйлслийн системийг ажилуулдаг гэдгийг ингээд хүмүүс мэддэг тий. Тэгвэл хөдөлгөөн хийснээр пульс нэмэгдээд цусны одоо зүрхний цохилт нэмэгдээд цусны даралт ихсэж явах үед яг энтэй холбоотой ямар ашигтай физиологийн урвал бидний дотор явагддаг юм бол
одоо хүний биед эндорфин гэдэг гормон ялгардаг. Энэ нь болохоор хоёр үйл ялгардаг. Нэг нь бид нар ингээд аз жаргалтай байх үед ингэж ялгардаг. Нөгөө нь болохоор би өвдсөн байгаа үед бид нар өвдөлт мэдэрх ингээд сэтгэл санааны тайгуу байдал ингэж яг мэдрэхэд яг ялгардаг юм ялгардаг гэдэг энэ гормон байдаг. Дасгал хийснээр болохоор энэ гормон бас ялгардаг. Тэгээ би бас дасгал хийснээр серотонин гэдэг бас гормон ялгардаг. Энэ нь болохоор хүн ингээд илүү эерэг байх одоо юм сэтгэл хангалуун байх одоо тэгээ энэ гормон хэрвээ сайн ялгарх юм бол бас хүний хоол боловсруулах боловсруулалт бас мөн ялгардаг, сайжирдаг гэсэн.
Тэгэхээр магадгүй би чиний араанаас ингэж ойлгож болох уу Нямка? Саяны чиний хоёр нэрлж байгаа даврууд болохоор биднийг илүү ингээд идэвхтэй хоол боловсруулах хэрэгтэн системийг илүү эрүүлэр, илүү үр дүнтэй ажилуулдаг гэж ярьж байна шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл яг эсэргээрээ нөгөө стресст өртөж байгаа, магадгүй удаан хугацаанд стрессийн шинж тэмдэг нь ингээд үргэлжилсэн хүмүүсийн хоол боловсруулах хэрэгтэн системд хамгийн түрүү асуудал үүсэтэй тий. Тэгэхээр энэ үед ялгарч байгаа магадгүй одоо хортой байгаа бид ашиггүй байгаа дааврыг тасгал хөдөлгөөн хийж авах үеийн энэ ялгарч байгаа дааврууд дарангуулж өгдөг гэж ойлгож болох
юм. Яг зөв тий. Яг зөв.
Тэгэхээр тасгал хийснээр стресс тайлагдана гэдэг маань бүр физиологийн дааврын түвшинд явагддаг процесс байх гэж байна шүү дээ тий.
Тий.
Зөвхөн хөлсөө гаргаснаар гэд хүмүүс бас зарим тохиолдолд ойлгох гээд байдаг.
Аа тий. Бас тасгал хийсээр хүн бас нэг өөр уцаар багсна. Аа тэг ер нь бол ингээд хэрвээ нэг өдөр ингээд тасгал хийжлээ гэдээ яг хамгийн хурдан харагддаг үр дүн бол эхлээд нойр аягуус сайжирдаг. Хүн илүү хурддаг ингээд хүн ингээд орой болоод ирэхээр орой болоод ингээд бүдэг гэрэлтэй орчинд ороод ирэхээр ингээд аяндаа ингээд хүн ингээд мелатонин гэдэг гормон ингээд ялгарах гад ингээд хүлээж байхгүй. Тэр нь болохоор ингээд гэрэл бүдэг орчинд хүний биеийн температур ингээд баг зэрэг дээшилдэг. Тэмүүд одоо мелатонин ялгараад хүн ингээд илүү хурдан унтаад дутдаг. Харин тасгал хийсний оройдо бол нь штэ тий. Хүний биеийн температур орой болоод ирэхээр өөрөө амархан ингээд өөрөө ингээд байгалаар амархан өсч өгдөг. Тэгээ нөө мелатонин гэдэг гормон илүү хурдан ялгараад бас унтдаг.
Тэгэхээр тасгал хөдөлгөөний хүний биед нөлөөлж байгаа нөлөө бол хамгийн анхны шатанда хоол боловсруулах хэвтэн систем, цаашлаа сэтгцэн эрүүл мэнд мөн нойрны эрүүл ахуйтай холбогдож болох юм байна шүү дээ, тийм ээ.
Тий.
За, үүн дээр нэмээд яагаад ер нь бид нар хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй юм бол
хүн ер нь хөдөлгөөн хийнэ гэдэг нь бол ерөөсөө дархлааны системээ дэмжиж байгаа хэрэг. Дархлаа гэдэг нь бол ерөөсөө энэ бидний биеийн энэ цусны эргэлт. Ерөөсөө энэ цусны мөн одоо лимфатик систем гэж ярд юм да. Энийг одоо яаж монгол руу орчуулахаасаа мэдэхгүй байгаа дэн. Лимфатик систем гэдэг нь бас хүний биед байгаа юм эд хоорондыг холбосон тийм тунгалаг шингэн тийм систем байдаг аахгүй юу. Тэгээ цусны эргэлт бол тунгалаг систем хоёр байнга тасгал хийдэг хүний хувьд бол илүү эрүүл байдаг. Дархлаагаа дэмжин мөн өөрийнхөө сэтгцэн эрүүл мэндийг дэмжих тийм талтай хоёр сайн талтай байгаа.
Тасгалыг ер нь яаж хийх ёстой вэ? Нямкачины бодлоор хүмүүс өдөрт ер нь хичнээн хугацааг ямар байдлаар тасгал хөдөлгөөнд зарцуулах нь хангалттай бол зарим хүмүүс ингээл заавал 1-2 цагаар зориултын өрөө тасалгаанд ингээл очиж тасгал хийх ёстой гэж үздэг бол зарим хүмүүс тогтмол 15 минут байхад хангалттай ч гэж үзэх тохиолдлууд байдаг тийм.
Яг эрүүл мэндийн байгууллагаас бол яг ингэ зөвлөдөг 7 өдрийн 3-аас 5 өдөр 30 минутаас 1 цагийн зайтай гэж өгдөг. Би бол яг өглөө болгон яг 15 минут ч юм уу, 15 минутаас 30 минут яг тогтмол юм хөнгөн тасгал хийдэг. Яг тийм амар гүйж хараасан биш, зүгээр йогийн тасгал ч юм уу, сунгалтын тасгал хийгээд тэгж өглөө хийж байна. Тэгээ өөрийгөө яа бодож байгаа хэдтэй бас дуртай тасглаа олж авах нь айгүй чухал. Зарим хүн болохоор ингээд зүгээр би сакс тоглоод, волейбол тоглоод ингээд багийн спорт дуртай хахад зарим хүн зүгээр ингээд ганцаараа ингээд арай тайван гүүх ч юм уу, эсвэл өрөөндөө ганцаараа йог хийх ч юм уу, эсвэл зарим хүмүүсүүд фитнесийн зааланд очиж хамт хийж байгаа хүмүүсүүдтэйгээ ингээд хүмүүсүүдтэй ингээд ярилцаад тасгал хийх ч юм уу, тэ. Тэгээ гол нь яг өөртөө таарсан одоо тийм тасгал хөдөлгөөн тийм олж авах нь чухал.
Тэгхийн тулд ер нь чиний бодлоор за би нэг иймэрхүү тасгал надад илүү тохирч гэн гэдгийг танин мэдхэд хүмүүст одоо чиглүүлэг болоход яаж өөрийгөө яг ямар төрлийн юмд илүү дуртай байна гэдгийг таньж болох бол тасгал.
Би болохоор 10 жилдээ болно. Бин тамирт бид ер нь бол ингээд саксын волейбол тоглолт шүү дээ. Яг тийм тэр үед нь болохоор би ерөөсөө сакс волейбол тоглож чаддаг болохоор ямар ч тасгал хийдэггүй төрлийн хүн байсан. Ер нь бол спорт тоглосон. Тэгээд дараад нь гүйж эхлээд тэгээд ер нь бол за ер нь би багийн спортоос илүү ингээд зөвхөн ингээд ганцаараа ингээд юм хийдэг тийм тасал хөдөлгөө хийхэд айгүй дуртай байдгийм ингээд тийж дараад нь мэдчих авсан. Тэгээ дараад нь бас йога YouTube-ээс харч хийгээд йогийн тахим нэг хүмүүсүүдэд бас йога хийгээд ингээд бас аа йога надад бас таалагд юм гэж тийж боддог гэсэн. Тэр хүмүүсүүд ингээд анхаарч хэлээд хэрвээ ингээд сагс болбол тоглодгоо байлаа гэж отоход ингээд заавалчгүй нэг хүн болгон ер нь дуртай нэг тийм activity байгаа. Тэрийг яг олтлоо ингээд явлын янз юм туршиж үзээсэй гэж бодож байна. Уулан далхах ч юм уу хүн зандны спортууд байдаг. Тэ.
Чи түрүү нөгөө сунгалт хийх тухай бас дуртад өнгөрсөн, хийдэг тухайгаа ч гэсэн дуртад өнгөрсөн. Тэгэхээр ер нь сунгалтын дасгалын ачаал бүгдлийг бифлогд яаж нөлөө үзүүлдэг, ямар процесс болдог талаар бид нарт бас мэдлэгээ хуваалцаж өгвөл.
Аа за. Сая лимфатик систем гэж ярьсан тий. Энэ сунгалтын дасгал их үед бол лимфатик систем илүү сайн одоо эрүүл байдлаа хадгалж үлддэг гэх юм уу. Одоо бид нар ингээд нөө тасгал хийж эхлэнгуут ингээд амьсгадаж эхэлдэг. Тэгээ энэ амьсгадаж эхэлж байна гэдэг нь болохоор бидний бие дэдэг бүх булчингийн эсүүд одоо бүх эсүүд ингээд гаднаас хүчил төрөгч авах гэдэг ингээд давхардаад ингээд бид нар амьсгадаж эхэлдэг. Тэгтэл ингээд зарим ингээд одоо хэсгүүдтэй бид нар хангалттай хэмжээний хүчил төрөгч хүн өгч чаддаггүй. Одоо бид нар ингээд тасгал хийхэд маргааш нь ингээд бие хүндүр болсон байдаг да.
Тий.
Энэ нь яагаад тэгж ийнө гэхээр одоо гуйны артлч юм уу янз янз тэр булчингууд маань гаднаас хангалттай хэмжээний хүчил төрөгч авч чадаагүй болохоор тэр булчинд ингээд сүүний хүчил гэдэг юм уу нэг тийм арай өөр төрлийн урвал явагдаад сүүний хүчил үүссэн байгаа байхгүй. Гэтэл энэ нь бол эрүүл мэндэд муу одоо ямар нэгэн буруу зүйл гэсэн зүйл ерөөсөө биш зүгээр л байглаасаа л тэгсэн. Тэгэд хүн угаасаа нэгэн хамартай байдаг болохоор тэрээрээ чадхаараа хүчил төрөгч аваад бүх эсүүдтэй өгсөн. Тэгтэл зарим эсүүд нь авч чадаагүй. Тэгээд авч чадаагүй болохоор өвдөлт үүссэн гэдэг. Харин тасгалын дараа сунгалт хийх юм бол одоо тэр булчин цугларсан байгаа, хурцсан байгаа тэр сүүний хүчил гэдэг юм их жоохон тарааж өгөөд маргааш нь одоо хүчин мэдрэх нь арай бага байдаг. Шинэ бол тийм. Тэгээд сунгалт хийсээр мөн сунгалт гэдэг чинь лимфатик систем гэдэг нь шингэн тунгалаг одоо тийм систем байдаг гэсэн дээ тий. Тэр маань илүү дотроо байгаа шингэнийг илүү сайн одоо өөр дотроо эргэлдүүлж өгдөг. Энэ нь бол яг татлааны систем, цусны урсгал одоо лимфатик системийн шингэн хоёр ерөөхдөө сайн урсгаж өгч байна гэдэг нь одоо хүн эрүүл байх татлааны систем сайн байна гэсэн үг.
Тэгэхээр бид нар ер нь амьдралынхаа туршил ямар нэгэн байдлаар тасгал хөдөлгөөн нэмэх нь сунгалтын тасгал хийж явах хэрэгтэй байх гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Ингэснээр физиологийн эрүүл мэндээс гадна бидний биеийн тасжилттай, эдлэгээтэй бас шууд холбогдох юм байна гэж би чамайг ярьж байхад дотроо бодосооч илээ.
Тийм. Хүн ер нь нас явах тусам булчингийн масс багасад, үйл ажиллагаа нь ингээд багасад эхэлдэг. Тэгээ энэ нь юу болдгоо гэхээр цаашаа бэртэл, гимтэл ингээд өвчлөл рүү дагуулж эхэлдэг, аахгүй юу? Тийм болохоор ингээд баян тусгал хөдөлгөөн хийснээр булчин массаа алдахгүй одоо хүчтэй хിവэрэ байна гэсэн үг. Мөн энийгээ дагаад бас ясны сэрэгжилт хөвгшөрхөө хүн яс сэрэгч гэдэг. Ан ясны эрүүл мэндэд тэгээд сайн бай дэмжиж өгдөг юм уу тасал хийснээр. Гэтэе сүүлийн үеийн судалгаагаар болохоор нэг жоохон хүндийн үргэлттэй тийм жоохон импакт өндөртэй гэх юм уу. Одоо жоо хүнд үргэлттэй тиймхүү спортоор хичээлэх юм бол одоо яс илүү удаан хугацаанд ирүүлээдэг. Одоо хэрэ лав импакттай гэхээр одоо импакт багтаа спорт гэхээр сэлэх одоо дугуй ундах хэдэр нь болохоор арай баг тийм импакттай төрлүүдд орж байгаа. Харин өндөр импакттай гэхээр хүндийн үргэлт юу тоглох? Баскетбол гэдэг чинь үлээ. Тоглох
гэсэн юм байна.
Ягсан бомбог гэх мэтчлэн нэг жоохон биеийн хүч шаардсан тиймэрхүү спортоор хичээх юм бол ясны эрүүл мэнд илүү удаан хугацаанд эрүүлээ хадгалдаг.
Тэгэхээр нямка хоёлаа энэ одоо бие физиологийн эрүүл мэндтэй дасгал хөдөлгөөн яаж холбогдож байгааг ингээд цай тайлбарлаад ярилцаж үзэж штэ тий. Тэгэхээр энэтэй параллел нөгөө сэтгэл хөдлөлтөө сэтгцэн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлууд бас давхар явж байгаа баг. Ерөнхийдөө бидний сэтгэл хөдлөл гэдэг чинь физик биен дээр би мэдрэгдэж байгаа мэдрэхүүнүүд тий бодит байдаг дандаа. Жишээлбэл одоо бид нар баярлахад цээжин дотор ингээл халууд өгдөг ч юм уу, эсвэл гонгилхад ингээд ямар нэг юм өвдөж ингээл үйлчлэгэнд ирж байгаа үйлчлүүлэгчд маань аягүйх тийм цээжин дээрээ төвлөрсөн байдаг. Тэгэхээр тэнд ирээд байгаа өвдөлт өөрөө бодит өвдөлт байх гэдэг шүү дээ, тий. Тэгэхээр чиний төрөний тайлбарласан нөгөө хөдөлгөөн хийснээр одоо өөрийнхөө бие физиологи дээр л тухайн хүмүүс маань эзэн байх гад тань л та. Хөдөлгөөн хийснээр чи тэр иммуны систем ингээд дархлааны систем яаж дэмжигддэг тухай тайлбарлаж өгсөн. Тэгвэл стресс төхөйд бидний дархлаа дарангуулагдчихэдэг болвол магадгүй хөдөлгөөн хийх тусам тодорхой хуваар бас бид нэр эргээд би физиологио дэмжих замаар сэтгцэн эрүүл мэндэ доктортой байлгаж болох юм уу гэдэг бодол бодож байна. Чи юу гэж бодож байна энэ тал дээр?
Тийм. Яг зөв. Та яг айгүй гоё юу агаад хэллээ. Наад нэгтгээд айгүй гоё. Би энэ тэндээс нь яг гоё яг санаагаа сайн тайлбарлаж чадах уу гэсэн тийм. Тэгээ мөн тасгал байнга хийдэг хүмүүсүүд бас тархины үйл ажиллагаа сайн юм мартах нь айгүй бага байдаг юм альц хэмээр тусах магадлалч гисэн бидэн бага байдаг.
Тэгэхээр энэ тархины үйл ажиллагаатай яг ямар байдлаар холбогдож байгаа бол бидний мартах өвдөх гэдэгтэй жишээлбэл
бид нар ингээд тасгал хийснээр ингээд аз жаргалын гормонууд одоо эндорфин, серотонин гэдэг энэ гормонууд нь ингээд тэр гормоноо илүү мэдрэх мэдрэмжүүдийг ингээд сайжруулж өгч байгаа. Тэгэж одоо нэг сэтгэл гутралтай байгаа одоо нэг стрессний гормон пролактин, допамин ч юм уу одоо нэг сэтгэл гутралтай гормонуудаа дарангуулад илүү ингээд нэг аз жаргалтай бидэрт ингээд гоё мэдрэмж өгдөг гормонуудаа илүү ялгаруулад тэрийг илүү мэдэрч эхэлж байна гэсэн үг.
Яг энэ дээр бас чиний санааг ингээд сай сонсож байхад нэмэгдлэхэд жишээлбэл одоо нөгөө сэтгцэн гэмтэл маш хурц сэтгцэн гэмтэлд өртсөн хин нэгний хувьд сэтгцэн гэмтэл үйл явдал дууссан ч гэсэн би физиологи дээр нөгөө үргэлжлээд амьд байж идэг гэдгийг айгүй олон эрдэмтэд ярьдаг штэ судалгаанууд тийм ээ. Тэгэхээр тасгал хөдөлгөө ялангуяа сунгалтын тасгал хийж явах үед тухайн хүнд одоо тэр биеийн юм таагүй позууд нэг л хэцүү байгаад байна. Тэр өвдөлтийг давсны дараа утаарч гэдэг нэг амьсгал авдаг тухай ярьсан. Тэр амьсгалын дараа нөгөө би энийг хийж даван туулж чадж гэн гэдэг мэдрэмж төрснөөр өөрийнхөө сэтгцийн гэмтлийг даван туулж байгаа юм шиг юм дотоод мэдрэмж процесс давхар явдаг тухай бас нэмж хэлмээр санагдлаа.
Бас нөгөө хүн ингээд хэрвээ стресстэй ингээд хэрвээ өвчин мэдэрч байгаа тохиолдол одоо тэрийгэ бодоод ингээд хүн өөрөө өөрийгөө улам ингээд зовоогоо идэрч угаасаа бидний дурсамжинд үлдсэн байгаа болохоор ягаад ч ярилгаж болохгүй зүйл тэ ингээд тэрийгэ бодоод хар улам л өөрийгөө өвтгөөд байдаг. Харин ингээд тасгал хийгээд арай өөр юмд ингээд анхаарлаа төвлөрүүлээд яг тасгал хийж явах үед яг хүн тасгал дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд сунгалт хийж явах үед хүн ер нь яг тэр сунгалтандаа илүү анхаарлаа төвлөрүүлдэг болохоор ингээд яг тэр таагүй дурсамж бодол төрүүлээд байгаа юмудаас багч гэсэн ингээ холдож чаддаг ах гэж боддог.
Тэгэхээр тэр дасгалын давтамж нөгөө тууштай байдал үргэлжлэн гэдэг чинь тэр болгонд тэр таагүй бодлоос би завсарлагаа авч ийн гэдэг нь миний оюун санаа сэтгэл зүйн хувьд тэр чинь амралт ингээд үлэгт бодлоосоо салж байгаа завсар болж өгнө шүү дээ, тий.
Тий, ер нь бол Тэгээ заавалгүй хүн бас ингээд сэтгэл таагүй мөнгөгүй мэдрэмжтэй байх юм бол бас жишээ нь одоо уран зураг ч юм уу үздэг ч юм уу тийм арай өөр юм дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд энэ зураач юу бодож энэ зургийг дурсан бол яагаад энэ үнгийг ашигласан бол гэдэг ингээд анхаарлаа нийт арай өөр зүйл рүү ингэж авчрах хэрэгтэй байна.
Дасгал хөдөлгөөг ер нь амьдралынхаа хэвийн ингээд энэ заавал ингээд зорч очоод юм уу заавал ингээд өөрийгөө хүчлээд биш яг л бид нар шүдэ угаах гэдэгтэй адилхан юм химнэл болгохын тулд хүмүүс юу хийх ёстой бол юуг анхаарвал тэр химнэл ингээд орч ирэх бол одоо self disciplineтэй л байх гэдэг нь тийм өөртөө нэг тийм дүрм журамтай тэр дээр чиний санал юу байна Ямга?
Шинжлэх ухаанаар болохоор өөртөө нэг шин дадал зуршил бий болгохын тулд ер нь тасралтгүй 21 хоног хийх хэрэгтэй гэж тэгж хэлдэм билээ. Тэгээ ер нь шинэ одоо яг тасгал хийж эхэлж байгаа хүмүүс ер нь тасралтгүй 21 хоног хийгээдвэл тэгээ магадгүй 21-ний дотор хангалттай үр дүн мэдэгдэнэ. Тэгээ тийм болохоор урамшаад ер нь цаашдаа тэгээд тэр туршлаа ингэж өөр юм болгоод аваад үлдэх ах гэж бодож байна.
За тэгэхээр хоёлынгийн өнөөдрийн ярилцлагаар ингээд тасгал хөдөлгөөн бие махбодд яаж нөлөө үзүүлдэг, ягаад бид нар хийх юм чухал юм гэдэг айгүй том агуулгыг багахан хугацаанд ерөнхий бол одоо мэдээлэл авах гэж оролдож байна шүү дээ тий. Тэгэхээр эндээс харахаар тасгал хөдөлгөөн гэдэг чинь зөвхөн одоо булчингийн мас нэмэх, бидний гадаад үзэмж харагдах байдал, эсвэл магадгүй одоо биеийн чилээ гаргаж байгаач гэдэг юм уу, гэхээс илүүтэйгээр таны энэ амьдралдаа өөрхөн бие физиологитой яаж эзэн байгаа, тэрийг хэрхэн яаж эзлээд яаж өвчлөөс өвчлэн сэргийлээд гэдгийн суур ойлголт юм байна гэж би чиний яраанаас ойлгож байна.
Тийм.
За нөгөө талаасаа дасгал хөдөлгөөнийг бид нэр өөрхөө бие физиологид тохируулаад ямар ч хэлбэрээр сонгож болох юм байна. Заавал би ийм эсвэл тийм байх ёстой биш. Надад тохирсон нь дасгал хөдөлгөөн байвал тэрэндээ магадгүй 15 чадвал 30 бүр болж ивэл цагаарч гэдэг юм уу? 7 хоногт 3-5 удаагийн хэмнэлээр бид нар давтамж үүсгэж амьдралын хэмнэл болох юм байна гэж бас ойлголаа.
Тийм.
За тэгээд нөгөө дотоод биологийнхан биохимийнхан нарийнлах талаас бас биднэрт нэлээд үнэтэй зөвлөгөө өгсөн Нямкада маш их баярлалаа. Энд чинь бид нар чинь нөгөө сунгаж явах явцад тэр физиологийн ямар ямар урвалууд дотор болоод байв. Тэр болоод байгаа процесс чинь өөрөө миний биеийн болон сэтгцийн эрүүл мэндийн ямар том суурь юм байна гэдгийг бас нэлээд баримжаалаад авлаа гэж би дотроо бодлоо.
За баярлалаа. Хэрвээ ойлгомжтой тайлбарласан бол.
Аха. За тэгээд өнөөдрийнхөө дугаарыг хоёлаа үгээр өндөрлөе. Тэр энэ өргөн сэдвийг биднэрт өөрийнхөө бас үнэтэй мэдлэгээр мэдлэгийн талаас нь ингээд ойлгуулах гэж үнэтэй цаг цагаа зарцуулсан Нямкада маш их баярлалаа. Тэгээд эрхэм хүндэт сонсож байгаа хүмүүс маань өөр өөрсдийнхөө онцлог тохируулаад хөдөлгөөн хийх нь, хөдөлгөөн хийнэ гэдэг нь заавал турах, голиг болох, одоо харагдах гэдэгтэй биш юм байна. Хөшөө өргөн агуулгатайгаар амьдралын хэмнэл болох нь бас илүү чухал юм байна гэдгийг ойлгосон байх гэж бодож байна. Анхааралтайгаар бит хоёрын яриаг сонссон бүхэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа Нямка ярилцсанд.
Намайг уурж оролцуулсанд маш их баярлалаа.
За, баярлалаа. Баяртай эрхэм хүндэт сонсогчдоо.